Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, Ibn Kathir rahimahullah tafsiridan o'qib Ma'un surasiga kelgan edik. Qisqacha ma'nosini o'zbekchasini o'qib keyin kirishamiz. Ma'un surasining muxtasar ma'nolari. Mushafi Sharif tartibi bo'yicha 107-chi sura, 7 oyatdan iborat. Ma'un deb idish, tovoq, bolta, tesha, qozon, paqir va hokazo mayda ro'zg'or buyumlariga aytiladi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Araytallazi yukazzibu bid-din. Dinni yolg'onga chiqaradigan kimsani ko'rdingizmi? Deganda qiyomat kuni hisob-kitob va jazoyu mukofotlar bo'lishini inkor qiladigan kimsani tanib, bilib oldingizmi degan ma'no chiqadi. Fadalika allazi yad'u al-yatim va la yahuddu ala ta'amil miskin. 2-3 oyat. U shunday toshbag'ir, qo'pol kimsaki, dinni yolg'onga chiqaradigan kimsa, shunday toshbag'ir, qo'pol kimsaki, yetimlarni itarib haydab tashlaydi. Ya'ni haqlarini bermaydi, ularga zulm qiladi va miskin bechoralarga taom berishni o'zi ham bajarmaydi, boshqalarni ham shunday xayrli ishlarga targ'ib qilmaydi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Miskin, kambag'al bechoralarga taom berishga targ'ib qilmaydi deb Alloh taolo qoralaganda, targ'ib qilmaydigan odamni qoralagandan keyin umuman o'zi ham shuni xohlamaydigan odam undan ko'ra yomonroq ekani ma'lum bo'ladi. Ezgulikni yomon ko'radigan kimsani qoralayapti. 4-5 oyatda Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun dedi. Bas namozlariga beparvolik qiladigan namozxonlarga, qo'shtirnoq ichidagi namozxonlarga vayl, xorlik, alamli azob bo'lsin. Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yuraun. Riyokorlik bilan o'qiydilar, Alloh uchun o'qimaydilar namozlarini va ular namozlarida ham boshqa amallarda ham riyokorlik qiladigan va ro'zg'or buyumlarini odamlardan man qiladigan va yamnaunal ma'un, ya'ni o'zlaridan boshqalarga yaxshilik nasib bo'lishini xohlamaydigan baxil kimsalardir. Endi shu suraning umumiy mazmuni qisqacha aytilganda, Alloh taolo bu surada dinning mohiyati haqida so'z yuritib, ba'zi bir o'zlarini dindor hisoblab yurgan, lekin yetim g'ariblarga dilozorlik qiladigan, bechora miskinlarning holidan xabar olmaydigan kimsalarni dinni yolg'on deydiganlar, ya'ni oxiratda hisob-kitob va jazo borligini inkor qilguvchilar deb atadi. Kimki men musulmonman desa-yu, yetim yesirning haqqidan qo'rqmasa, bechora miskinlarga mehribonlik qilmasa, oddiy narsalarga ham baxillik qiladigan bo'lsa, bunday kimsaning dinga qarshi bo'lgan kofirlardan farqi qolmaydi. O'zlari yolg'iz bo'lganlarida namoz o'qishni unutib qo'yadigan, qasddan unutib qo'yadigan, unutib deganda qo'shtinoch, ya'ni beparvolik bilan tashlab qo'yadigan va faqat odamlar ko'rsin uchun namozxon bo'lib yuradigan, odamlar bilan bo'lganda namoz o'qib yuradigan hamda qo'ni-qo'shni hamsoyalar bilan odatda o'rtada ishlatiladigan, arzimas deb qaraladigan, oddiy narsa-ku deb qaraladigan ro'zg'or buyumlariga ham baxillik qiladigan, bersa hech qanday zarar ko'rmaydi, lekin o'shani ham bermaydi. Hamma berishga o'rgangan odatga ham baxillik qiladi. Riyokor va xasis kimsalarga vayl, oxiratda ulkan azoblar tayyorlab qo'yilgan. Toat ibodatlarini yolg'iz Allohning roziligini ko'zlagan holda mukammal bajo etadigan, xolis niyat bilan muhtojlarga xayr ehson qilib yuradigan haqiqiy mu'min musulmonlarga esa jannatda abadiy baxt, saodat va ulkan ajru savoblar ato etiladi. Chunki bular bu surada aytilgan yomon insonlarning aksi, yaxshi odamlar. Yomonlarni yomonlangandan keyin tabiiyki yaxshilar maqtalgan bo'ladi. yaxshi sifatli insonlar maqtalgan bo'ladi. Xolis Alloh uchun ibodat qiladi, o'z vaqtida mukammal bajarib va boshqalarga ham yaxshilik qilib yashaydi. Mana shunday odamlarga jannat bo'ladi. Alloh hammadan ko'ra yaxshiroq bilguvchi zotdir. Endi Ibn Kathir rahimahullohni tafsirlarini o'qishga kirishamiz. Yaqulu ta'ala ara'ayta ya Muhammad sallallohu alayhi va sallam الذي يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب كردينغيزما اي محمد دينني yolg'onchiga chiqaradigan kimsani din deganda al-ma'ad wal jazaa wa thawab deb tafsir qilyaptilar qayta tirilib borish Allohning oldiga va u yerda jazo ya'ni bajarilgan amallarning yaxshi bo'lsa yaxshilik mukofoti, yomon bo'lsa o'ziga yarasha jazosi bo'ladigan kunni va o'sha kunda bo'ladigan voqealarni yolg'onga chiqaradigan kimsani ko'rdingizmi? Fadalikal ladzi yad'ul yatim ay huwa ladzi yaqharu al yatim va yadhlimuhu haqqahu va la yut'imuhu va la yuhsinu ilayhi. Bas ana shu kimsa shunday kimsaki yetimni al yetim deganda alif lam lil jins yetimlarni itarib tashlaydigan haydab yuboradigan ularga qo'pollik bilan muomala qiladigan kimsa ay huvallazi yaqharul yetim yetimni ezadigan ruhan yetimni ezib uning haqqiga zulm qilib unga taom bermasdan unga yaxshilik qilmasdan yuradigan kimsa ولا يحض على طعام المسكين miskinlarga taom berishga targ'ib qilmaydi deganda kama qala taala kalla bal la tukrimuna al yatim va la tahadduna ala taom al miskin fajr surasida 17-18 oyatda ham Alloh taolo qoralab aytayaptiki yo'q sizlar balki shunday yomon ishlarni qilasizlarki la tukrimuna al-yatim yetimlarni insonlar ya'ni Allohga itoat qilmaydigan Allohga osiylik qiladigan insonlarni Alloh taolo qoralab aytganki sizlar yetimlarni hurmat qilmaysizlar yetimlarni ikrom qilmaysizlar qadrlamaysizlar yomonlik qilasizlar ularga ularga baxillik qilib ularga qo'pollik qilib yurasizlar degan ma'noda va miskinlarga taom berishga bir-birlaringizni targ'ib qilmaysizlar deganda al-miskin kim miskin kim Ibn Kathir aytayaptilarki al-faqirul ladzi la shay'a lahu yaqumu bi awadihi va kifayatihi o'zini hojatlariga va o'ziga yetarli bo'ladigan zarur narsalariga ishlatish uchun hech narsasi bo'lmagan odam zarur ehtiyojlarini bajarish uchun kerakli bo'ladigan narsalari yo'q odam. Ana shunday odamga faqir, miskin, kambag'al deb aytiladi. Summa qol fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Namozlariga e'tibor bermasdan yuradigan namozxonlarga vayl bo'lsin degan oyat tafsirida Ibn Abbos va g'ayruhu yana boshqa mufassirlar aytganlarki deb Ibn Kathir rahimahulloh keltiryaptilarki يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر ochiq oydin joylarda ko'rinib turgan joylarda namoz o'qishadi bular ham musulmon ekan desin deb odamlar ana shunday bo'lgan munofiqlarni Alloh taolo qoralayapti deyaptilar wala yusalluna fi sir demak munofiqlarning sifatlarini qoralab aytayapti ular munofiqlar odamlarni oldida namoz o'qishadi, sirli holatlarida, o'zlari bo'lgan paytlarida o'qishmaydi, namoz o'qishmaydi. Va li hada qol lil musallin ay allazina hum min ahli ssalati va qad iltazamu biha. Munofiqlar haqida gap ketayotganligiga dalil sifatida aytayaptilarki, ularni namozxonlar deb aytildi. Chunki siz musulmonlardan deb o'ylaysizda ularni. Namozxon bo'lib yuratdi siz oldingizda. Shuning uchun Alloh taolo shunaqa dedi. Kofirlar haqida gap ketmayapti bu yerda. O'zini musulmon qilib ko'rsatadigan o'zini namozxon qilib ko'rsatadigan odamlar haqida gap ketyapti, deyaptilar. Allazina hum min ahli ssalah. Namoz ahlidan bo'lganlar haqida. Va qad iltazamu biha. Namozni o'zlari doim o'qib yuradigan inson sifatida ko'rinadilar. ثم هم عنها ساهون لكن ular undan chalg'ib yuradilar. Sahun, sahu chalg'ish, ya'ni adashish, esidan chiqarib qo'yish ma'nolarda keladi. Ular doim shunaqa beparvo. Bir martik marta esidan chiqarish boshqa masala, lekin doim shunaqa bo'lib yurish ism fa'il bo'lib kelyapti-da bu. Allazina hum an salatihim sahun ism fa'il doimiylikka dalolat qiladi. Imma an fi'liha bil kulliyya. Namozlardan chalg'idilar deganda bir necha ma'no tushunilishi mumkin. Umuman namozni o'qimay ham qo'yaveradigan odati bor. Namozni esdan chiqarib, butunlay esdan chiqarib yuborish odati bor degan ma'no ham ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Kama qolahu Ibn Abbas. Wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddar laha shar'an. Ikkinchi ma'nosi shariat belgilab qo'ygan vaqtda o'qishdan chalg'ib o'qimaydilar o'sha paytda. Masalan, pishinni asrdan oldin o'qish kerak. Ular asr kirib ketadik, pishin o'qish kerak edi ya deb keyin eslaydilar. Bir marta ikki marta emas, bu ko'p marta shunaqa ahvolda yuradilar. Fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyya. Farz namozni vaqtidan butunlay chiqarib yuborib, keyin o'qiydi. Kama qolahu Masruq va Abu Duha. Abu Duha degan mufassir va Imom Masruq aytganlaridek. Bu rivoyatni Tabari sahih sanad bilan keltirgan ekanlar. Abu Duha Masruqdan rivoyat qilgan ekanlar. وقال عطاء ابن دينار والحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون عطاء ابن دينار رحمه الله aytgan ekanlarki Allohga hamd bo'lsinki Alloh taolo an salatihim namozlaridan chalg'idilar chalg'uvchilar namozidan chalg'ib yuradiganlar dedi yaxshi hamki shunday dedi deyaptilar namozida namozini ichida chalg'iydiganlar demadi. Nimaga? Chunki namozini ichida chalg'iydiganlarimiz ko'p. Xayoli ketib qolish, ya'ni namoz ichida har xil tomonlarga xayoli ketib qoladigan musulmonlar ko'p bo'ladi. O'zimizda ham bo'lib turadi, Alloh gunohlarimizni kechirsin. Demak, bu juda ham katta gunoh emas, o'zi yaxshi emas bu ham. Alloh taolo marhamati kengligidan namozini ichida chalg'iydiganlarni qoralamadi bu yerda, deyaptilar-da. Namozni umuman o'qimasdan qo'yadigan yoki namozni vaqtidan chiqarib yuboradiganlarni qoraladi deyaptilar. Yoki hozir keladi mana 3-chi ma'no namozni rukunlarini, shartlarini bajarmaslik. Hozir keladi. Wa imma an waqtiha al-awwal fa yu'akhirunaha ila akhirihi daiman aw ghaliban. Bu ham qoralanadigan sifatlardan, xislatlardan yomon, yaxshi emas, lekin juda ham ulkan gunoh emas bu ham. Ya'ni birinchi vaqtidan chalg'idilar. Avvalgi vaqtida o'qimaydilar namoz. Daiman aw ghaliban. Doim shu ahvol. Yoki ko'pincha shu ahvolda. Asrga yaqin o'qiydi peshinni. Yoki quyosh chiqay deganda o'qiydi bomdodni. Yoki xufton vaqti bo'lib qolay deganda o'qiydi shomni. Va hokazo. Doim shu ahvolda yuradi. Jamoatdan doim kech qolib yuradi desak ham bo'ladi masalan. Alloh kechirsin. Endi jamoat erkaklarga taalluqli va jamoat bor joyga taalluqli. Jamoat yo'q joyda bitta o'zingiz bo'lsangiz, o'zingiz o'qiysiz, lekin yaxshisi nima? Avvalgi vaqtida o'qishingiz kerak. As-salatu fi awwali waqtiha deb turib Buxoriyda, Muslimda, boshqa hadis kitoblarida kelgan ko'p hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni avvalgi vaqtida o'qishini maqtaganlar, eng afzal amallardan deb. Shuning uchun uni kechiktirmaslik kerak iloji boricha. Lekin bu bir marta ikki marta bo'lsa qoralanadigan holat emas. Ba'zi bir o'rinlarda shunga ehtiyoj bo'lib turadi. Kechroq o'qish kerak bo'ladi. Madrasada bo'lib qolasiz, yoki safarda bo'lib qolasiz. Safarda emas, ya'ni shahar ichida yo'lda bo'lib qolasiz. Masalan, safardaku o'zi ruxsat bor-ku jam qilishga umuman olganda. Endi doim kechiktirib o'qish yaxshi emas. Wa imma an adaiha bi arkaniha va shurutiha ala al-wajhi al-ma'mur bihi. Yana bir ma'no namozidan chalg'iydiganlar, namoziga beparvo bo'ladiganlar degan kalimani jumlani ichiga kirib ketadigan ma'nolardan yana biri namozini mukammal o'qimaslik. Namoz o'qiganda namozning ichida rukunlar bor. Qiyom, ruku, sujud, jalsat at-tashahhud al-akhir rukunlari bor. Mana shu rukunlarni buzsa namoz buziladi. Rukunlarni o'qimasa, tika turib o'qimasdan o'tirib o'qsa qodir bo'la turib, yoki ruku qilmasdan sajdaga ketib qolsa va hokazo, yoki shartlarini bajarmasa namoz o'qiydi, tahorati yo'q. Tahorat qilmasdan namoz o'qish ham yoki bo'lmasa hali vaqt kirmasdan turib zuho vaqtida ham peshin o'qiyman hozir deb turib o'qiydi. Demak, shartini bajarmaslik. Bu ham namoz o'qimagandek bo'ladi. Allazina hum an salatihim sahun qoralanadi, qattiq unga vayl bo'lsin deyiladi. Chunki bu farz amalni buzyapti. وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. Endi bunisi og'irroq, bizga og'ir keladi buni mukammal darajada bajarish. Alloh asrasin. O'shaning uchun haligi gap keladi. Ato ibn Dinar. Walam yaqul fi salatihim sahun. Lekin bu ham mutlaqo omonda emas. Bunday odamlar ham bunaqa demagan-ku deb tursal o'zimiz ovutishimiz mumkin, lekin 100% kafolat yo'q. Bu ma'no kirib ketishi mumkin. Namozidan chalg'iydiganlar deganda bu ham kirishi ehtimoli bor. Shuning uchun ketiryaptilar Ibn Kathir. Imma anil khushu'i fiha. Namozda xushu' bilan, qalbi hozirlik bilan o'qishdan chalg'iydi. Va tadabbur li ma'aniha. Namoz o'qiyotganingizda shu namozning ma'nolariga tadabbur, tafakkur qilmasdan nima uchun ruku qilyapsiz? Nima degani ruku qilish? Nima uchun tik turibsiz? Allohning oldida turibsiz siz. Allohning oldida Allohga yuzlanib turibsiz. Nima uchun sajda qilib, Allohga xorlanib duo qilish uchun sajda qilyapsiz? Mana shu ma'nolariga tafakkur qilmasdan o'qishlik qoralanadi bu ham. O'qiyotganingizda Fotiha surasini yoki Zam surasini o'qiyotganingizda yoki zikrlarni aytayotganingizda Subhana robbiyal azim yoki Subhana robbiyal a'la yoki attahiyatu lillahi was-salawat wat-tayyibat tahiyatlarni o'qiyotganda, salovatlarni aytayotganda ma'nolariga e'tibor berishimiz kerak aslida. Albatta, endi juda ham mukammal darajada bo'la olmaymiz. Ba'zida xayolimiz ketib qoladi. Insonmiz, zaifmiz, nafsimiz bor. Alloh kechirsin. Lekin o'zimizni tuzatishga, davolashga harakat qilishimiz kerak. Fallafzu yashmalu hada kullahu. Mana Ibn Kathir aytdilar. Allazina hum an salatihim sahun deb turib qoralanayotganda mana shu lafz ichiga kirib ketadi. Mana shu ma'nolarni hammasini o'z ichiga oladi. Wa likulli man ittasafa bi shay'in min zalika qistun min hadhihi al-aya. Mana shu namozdan chalg'ish ma'nolaridan qaysi biri bilan sifatlangan bo'lsa, kim bo'lsa ham qaysidir bir chalg'ish sifati bilan sifatlansa, mana shu oyatdan o'ziga yarasha achchiq nasibasi bo'ladi. Alloh asrasin. Va man ittasafa bi jami'i zalika faqat tamma nasibuhu minha. Endi mana shu ma'nolarni hammasi bilan sifatlangan bo'lsa, u dar haqiqat mukammal darajada mana shu oyatda qoralangan kimsaga aylangan bo'ladi. Nasibasini to'la olgan bo'ladi qoralanishdan. Alloh asrasin. Va kamula lahu an-nifaqul amali. Amali nifoq. Amalda munofiqlik mukammal darajada u odamda topilgan bo'ladi. Alloh asrasin.